Era Sport 101,8.
Καλημέρα, καλημέρα. Βασίλης Μπακόπουλος στο μικρόφωνο, 352 η εκπομπή. Μαϊραξίδη στους ήχους και στις μουσικές επιλογές. Λουκάς Λουκάς, εννοείται στην δημοσιογραφική επιμέλειά της. Καλημέρα, καλημέρα σε όλους. Λοιπόν, και ξεκινάμε δυνατά με τα ρεπορτάζ, αφού σας πω πρώτα απ' όλα ότι η Πορτογαλία διέλυσε το Ουσμπεκιστάν με 5-0 όπως ήταν αναμενόμενο, η Αγγλία 0-0 χθες το βράδυ και Πάναμας Κροατία 0-1. Κολομβία, Κονγκό 1-0. Αναμενόμενα, όχι. Τα βλέπετε εσείς. Ακόμα είναι σε πρώιμο στάδιο, εννοείται, αλλά σιγά σιγά θα αποκτούν όλο και μεγαλύτερο ενδιαφέρον οι αγώνες. Γιώργο Μίνο, βλέπεις καθόλου Μουντιάλ?
Και μάλιστα είδα τον Κριστιάνο Ρονάλντο να σκοράρει σε 6 Μουντιάλ ανεδικός. Είναι ο μοναδικός.
Γράφει ιστορία κι αυτός.
Βέβαια, γράφει ιστορία.
Είναι ο τελευταίος χώρος, όπως το λένε, για αυτόν, για το Μέση, για το Μόντριτς, για μεγάλες μορφές. Πολύ μεγάλες μορφές του παγκόσμιου.
Έτσι λέγαμε πριν 4 χρόνια, Βασίλη, αλλά βλέπουμε ότι είναι πάλι εδώ.
Λες να συνεχίσει σε 46 του μετά πάλι.
Ξέρω εγώ.
Ποτέ δεν ξέρεις, ναι.
Κάποιοι που τελειώνουν την καριέρα του σε 34-35 και λέμε μεγάλοι. Και αυτοί είναι 40 και βαδίζουν. Δεν ξέρω.
Τρομερό Μουντιάλ, τουλάχιστον και από άποψη σε ενδιαφέροντες, οι οποίες θα βγει πρωτοσκόρερ. Δηλαδή, βλέπεις το Μέση έχει 5 γκολ, έχει 4 Μπαπέ, 4 ο Χάλαντ, έβαλε τα 2 τώρα ο Ρονάλντο. Έχει πολύ ωραίο τζέρτζελο εκεί που λέμε.
Μετά αυτό το γύρο ήταν ο Κάκ, εκεί θα δούμε ματσάρες.
Ναι, δεν ήξερα. Όχι,
εκεί θα δούμε ματσάρες. Γενικά, περίμενα χθες η Γκάνα να κερδίσει, αλλά δεν έχει κάνει το κατήρι. Την Γκάνα
περίμενα.
Μισή Γκάνα παίζει στην Αγγλία, ρε παιδιά.
Εντάξει, έχει εκπλήξεις, έχει και φυσιολογικά αποτελέσματα.
Η μισή Γκάνα, δηλαδή οι περισσότεροι παίκτες, το 80% των παίκτων παίζουν στην Αγγλία, στην Premier League. Δεν ξέρω αν συμφωνήσει ή όχι.
Όχι, εντάξει, έχει ομάδες τέτοιου είδους που η πιο πολλή παίκταση είναι στο εσωτερικό και ειδικά στην Αγγλία, όπως
το
λες.
Το Κονγκόρ που το είδα από τις 6 ώρα, είδα ότι θα μπορούσε κάλλιστα στο τέλος να πάρει τουλάχιστον ένα βαθμό.
Τι ώρα ξυπνάς, ρε, ή δεν κοιμήθηκες?
Πολύ νωρίς. Είχα μια δουλειά γι' αυτό.
Εντάξει. Λοιπόν, πάμε λίγο στα θέματα τώρα του ΠΑΟΚ, να πούμε δύο πραγματάκια. Αν έχει κάτι πρώτα απ' όλα, ή αν οσμίζεσαι κάτι ότι πρόκειται να ακολουθήσει σε μεταγραφή και τέτοια, πώς το βλέπεις?
Ο Αριζεστούντο θα έρθει, νομίζω, εκτός από το αύριο, το βράδυ.
Ο Ελιστόντο, ναι. Καλώς το πέρα αυτός. Μπορεί να μην έπαιζε πολύ τελευταία χρονιά, αλλά γενικώς είναι μια καλή περίπτωση από την Ισπανία και σταθερά με αρκετά γεμάτες χρονιές. Αν εξαιρέσεις, ξαναλέω, την περσινή που ήταν σε δεύτερο πλάνο, αλλά έκανε πράγματα και πάλι με την Sociedad.
Κοίταξε, έχει παίξει Βασίλη έχει 300 συμμετοχές στη Λαλίγκα. Δεν είναι ένας τυχαίος παίκτης. Ένας παίκτης που τον ήξερε ο Λύση και αυτό έδωσε τη λύση. Τώρα για κάποιους άλλους παίκτες έχει μία λίστα από 16 παίκτων. Αυτοί που να έρθουν στην Τούμπα και αυτοί που πρέπει να φύγουν από την Τούμπα. Αυτοί αξιολογούνται και αύριο και σήμερα το βράδυ, όχι αύριο, γιατί σήμερα το βράδυ θα ξέρουμε πού θα κοιτάξει ο ΠΑΟΚ, αν θα κοιτάξει κάποιους, αν θα δούμε αν θα φύγουν κάποιοι. Είναι θέματα τα οποία σήμερα το βράδυ αξιολογούνται, ολοκληρώνεται η αξιολόγησή τους. Από τον Λίζη και τους συνεργάτες. Και φυσικά θα δώσει, θα δώσει το OK ή όχι για κάποιους παίκτες που να αποκτηθούν ή να φύγουν.
Λογικό. Είναι. Πρέπει να τρέξει και λίγο τις διαδικασίες, Γιώργο. Το κουβεντιάζαμε τις προηγούμενες μέρες. Τώρα που ήρθε ο Λύση, να δει τι του κάνει και τι όχι, και από εκεί πέρα να πει και να εισηγηθεί ποιος πρέπει να πάρει.
Είναι μια τολμηρή απόφαση της διοίκησης να πάρει.
Για πες μου, ήθελα να σε ρωτήσω γι' αυτό. Για πες μου, πώς το βλέπεις.
Είναι μια τολμηρή απόφαση. Είναι θετικό ότι παίρνει ένα νέο προπονητή. Ο κάθε προπονητής, ο νέος, πρέπει να πάρει την ευκαιρία. Έτσι πήρε και όταν ήρθε από την Ξάνθη και ο
Λουτσέσκο.
Δεν τον ήξερε κανείς εκτός από ένα τελικό που έπαιξε με τον Ολυμπιακό. Και όμως με τη δουλειά του έδειξε πράγματα και θάματα. Έτσι ο ΠΑΟΚ θεώρησε ότι είναι μια νέα εποχή για τον ΠΑΟΚ. Έχασε πέρυσι τα πάντα. Και όταν μιλάμε για τη χρονιά που πέρασε, έχασε κύπελο, έχασε το πρωτάθλημα, έχασε τη δεύτερη θέση. Ιδιαίτερα τη δεύτερη θέση κόστησε στους ανθρώπους του ΠΑΟΚ, διότι περίμεναν. Έστω και την ίσα τη ώρα, ο ΠΑΟΚ με κεκλεισμένο το θυρών το παιχνίδι, με μείον 12 παίκτες του Παναθηναϊκού και 2 που τραυματίστηκαν 14, θα πάρει τουλάχιστον τη νίκη και από 0-2 τελικά ο ΠΑΟΚ δεν τα κατάφερε.
Ναι.
Αυτό νομίζω ήταν κάτι για τους ανθρώπους της ΠΑΕ και για τον μεγαλομέτωχο.
Έπαιξε ρόλο.
Του κόστησε, ναι.
Να σου, πω,
και μετά, ναι.
Να σου πω, ήθελα να σε ρωτήσω τώρα από παίκτες και ρωτάει και ένας φίλος εδώ που στέλνει μήνυμα και ευχαριστούμε όλους που στέλνουν μηνύματα. Τον Γιώργο, τον Γιάννη, Σωτήρης, Σωδωρής, Ηλίας, πάρα πολλοί κόσμος εδώ συμμετέχει στη διαδικασία αυτή. Ήθελα να σε ρωτήσω από παίκτες που έχει ήδη ο ΠΑΟΚ, βλέπεις κάποιους που τελειώνουν ουσιαστικά. Για παράδειγμα, ο Τάισον είναι σε μεγάλη ηλικία. Τώρα ο Λύση θα αποφασίσει τώρα.
Ο Τάισον θα του γίνει η πρόταση του Τάισον για ένα ακόμη χρόνο, φυσικά με μειωμένες αποδοχές.
Okay.
Μπιάνκο και ο Σδόεψη θα συζητήσουν. Συζητάνε δηλαδή, αλλά θα πάρουν τελική απόφαση από αύριο και αυτό να αξιολογηθεί από τους ανθρώπους από τον Λύση και τους συνεργάτες του. Και από εκεί και όπως και για τον Γιακουμάκη, αλλά ο ΠΑΟΚ δεν μπαίνει στην διαδικασία για να το αποκτήσει δίνοντας 5 εκατομμύρια ευρώ. Αν θα είναι, δίνει ο ΠΑΟΚ 1,5 εκατομμύρια, 1,600 για τον Γιακουμάκη δανεισμό. Από εκεί και μετά το μοναχτήρι να είναι καλά. Όπως και ο Σάντζεθ, ο οποίος έχει μία πρόταση από την Άτλας και θα δούμε και το θέμα αυτό πώς έχει. Επαναλαμβάνω, το μοναστήρι να είναι καλά. Ο ΠΑΟΚ έχει λύσεις.
Το ακούω αυτό, ναι. Το ακούω. Απλώς ξέρεις τώρα ότι είχε ταιριάξει λίγο στο πόσο θέλει να παίζει ο Λουτσέσκου τότε. Τώρα ο Λύση είναι άλλο πράγμα, βέβαια, Γιώργο. Έτσι.
Ο Λύση είναι ένας προπονητής, ο οποίος θα το δούμε στην πράξη. Στη θεωρία πολύ αγάπησαν. Στην πράξη θα δούμε.
Και τι εργαλεία του κάνουν κιόλας, θα δούμε. Έχει ενδιαφέρον αυτό.
Ναι, και αυτούς που έχει. Και αυτοί που θα έρθουν, νομίζω ότι ο ΠΑΟΚ θα κινηθεί άμεσα σε παίκτες που θα δώσουν τη διαφορά, θα κάνουν τη διαφορά. Θα πάρει, η πληροφορία μου λέει ότι θα πάρει 3 παικταράδες που θα προκαλέσουν αίσθηση. Από εκεί και μετά θα προσθεθούν και οι άλλοι για να δούμε τι μέλη γενέστε. Αυτοί θα, οι 3 παικταράδες που σας είπα θα αποκτηθούν όταν η αποστολή ήδη βρίσκεται, θα βρίσκεται στην Ολλανδία και θα πάνε μετά εκεί. Και για κάποιους άλλους, 2-3 παίκτες νομίζω ότι θα βρίσκονται τη Δευτέρα στην Θεσσαλονίκη για να φύγουν μαζί με την αποστολή. Δηλαδή η πρώτη μεταγραφή θα είναι την Πέμπτη, Παρασκευή, Σάββατο ίσως θα έρθει ακόμη 1-2 και στη συνέχεια οι μεταγραφές οι οποίες θα αποκράσουν αίσθηση θα έρθουν γύρω στα μέσα της ερχόμενης εβδομάδας.
Πάντα να υπολογίζει και ο κόσμος, Γιώργο, καλά, το ξέρεις πολύ καλά. Το λέω και για αυτούς που γράφουν μηνύματα για το ποιοι να φύγουν, ποιοι να μείνουν. Ότι πρέπει να υπάρχει και ένας κορμός, γιατί παίζει άμεσα ο ΠΑΟΚ παιχνίδι 23 Ιουλίου, θυμίζω. Οπότε πρέπει να είναι έτοιμος για τα πρώτα παιχνίδια και σιγά σιγά, όπως λες, να προσθέτει στην ομάδα του καινούργιες λύσεις ο νέος προπονητής.
Κοίταξε να δεις. Έφυγε ο Κεντζιόρα, θα έρθει ο Αλεστούντο.
Ναι.
Νομίζω ότι ο ΠΑΟΚ με το κορμό που έχει αυτή τη στιγμή θα προσθεθούν κάποιοι οι οποίοι θα είναι κύρια γρανάζια. Οπότε νομίζω ότι δεν θα γίνουν περιττές κινήσεις, θα γίνουν κινήσεις που θα βοηθήσουν την ομάδα. Το σχέδιο εκπόνησης από τον Παπαμίκο να φέρει μια νέα εποχή, νέον αέρα και γενικά σε όλη την ομάδα και τον τρόπο που θα αγωνίζει και θα προωθηθούν και ορισμένοι παίκτες από την Β' ομάδα και από την ΚΑΠΑ 19, είναι έτοιμο και αυτό. Οπότε νομίζω θα δούμε ακριβώς, γιατί πήρε μια δεκάδα από την ΚΑΠΑ 19, του ΠΑΟΚ Β και τα σχετικά. Κάποιοι ένα-δύο από εκεί πέρα παιδιά, νομίζω ότι θα αρπάξουν την ευκαιρία. Αλλά στα χρήσιμα παιχνίδια νομίζω ότι ο ΠΑΟΚ θα βασιστεί στον κορμό τον Περσίνο. Φυσικά ο Μπάμπα, αν προλάβει, γιατί είναι στο Μουντιάλ, δύσκολο να προλάβει ο παίκτης, οπότε θα δούμε τις επόμενες μέρες. Επαναλαμβάνω, ο ΠΑΟΚ μέχρι να φύγει στην Ολλανδία θα έχουν έρθει τρεις ποδοσφαιριστές.
Εντάξει Γιώργο, σε ευχαριστώ φίλε. Καλή σου μέρα. Ευχαριστώ για την
βοήθεια. Να είσαι καλά, καλημέρα, γεια.
Συνεχίζουμε πολλά τα μηνύματα. Κωνσταντίνε, κουράγιο για το μήνυμα που στέλνεις. Στέλιο, ευχαριστώ για το ωραίο στατιστικό για τον Κριστιανό, που όντως σε πολύ μεγάλη ηλικία κάνει πολύ ωραία πράγματα. Ηλία, καλημέρα και σε σένα. Γιάννη, να είσαι καλά και εσύ, και ευχαριστώ για το δικό σου μήνυμα. Και πολλοί κόσμος μπαίνει στη διαδικασία. Για τον μύθου προτάς, Τζόρτζ, νομίζω πως θα είναι σε δεύτερο πλάνο ή τρίτο. Νομίζω πως πρόκειται για ένα καλό φορ και εξελίξιμο. Αλλά νομίζω πως θα χρειαστεί να πάρει οπωσδήποτε σεντερφόρο ΠΑΟΚ. Πάμε σιγά σιγά και στον Γιάννη Σαντοριναίο. Και τα πράγματα είναι σε διαφορετική βάση, διαφορετική αφετηρία και σε σχέση με τις άλλες ομάδες, αλλά και σε σχέση με πέρσι με την ΑΕΚ. Αυτό που καλείται να κάνει, για παράδειγμα, ο Παναθηναϊκός φέτος, το έχει κάνει η ΑΕΚ πέρσι και επιτυχημένα και βρέθηκε σε ομίλους. Γεια σου Γιάννη, πώς είσαι?
Καλημέρα, καλημέρα Βασίλη μου.
Καλημέρα,
όλα καλά. Καλημέρα και στους φίλους και στις φίλες που μας ακούνε. Κοίταξε, η διαφορά είναι ότι η ΑΕΚ που είχε φέρει νέο προπονητή και στην σεζόν 2022-23 τον Αλμέιδα και πέρσι, και κατάφερε στο τέλος της χρονιάς να πάρει το πρωτάθλημα, βασίστηκε στον κορμό της περασμένης χρονιάς. Δηλαδή, ναι, μεν είχε κάνει αλλαγές, αλλά ο βασικός της κορμός είχε παίκτες που προέκυψαν από την αποτυχία της προηγούμενης χρονιάς. Όταν αλλάζεις όμως όλο σου τον κορμό, εκεί γίνεται κάπως πιο δύσκολο το πράγμα, γιατί χρειάζεται υπομονή και χρόνος για να περάσει τη φιλοσοφία σου και να δέσει η ομάδα. Αυτά ο Νίκολης τα πέρασε, όπως είπες πέρσι, ειδικά με τις τρεις καλοκαιρινές προκρίσεις που ήταν το μεγάλο άγχος, και η Ευρώπη ήταν σύμμαχος αυτό που ήθελε να κάνει για την ομάδα της ΑΕΚ. Οπότε σαφέστατα οι πινελιές της λοιπόν, αλλά είναι απαραίτητες για να μπορέσει να βελτιώσει το αγωνιστικό της επίπεδο και να ανταποκριθεί και στην πρόκληση, σε πιθανή πρόκριση στην League Phase του Champions League. Πήρε ήδη τον Ζούμπκοφ, καλύπτοντας ένα μεγάλο κενό στις πλευρές, για να φέρει ισορροπία στη βασική του ενδεκάδα. Πράγματι, αν αύριο χρειαζόταν η ΑΕΚ να παίξει παιχνίδι, έχει τους 11 και το γκρουπ το υπόλοιπο, αλλά έχει την ανταγωνιστική της ενδεκάδα. Θέλει το χαφ που θα πλαισιώσει Πινέδα Μαρίν, θέλει το στόπερ που θα πλαισιώσει Ρέλβας Μουκουντή και έναν ακόμη μεσοεπιθετικό, και βλέπουμε, ανάλογα με τις ανάγκες που μπορεί να προκύψουν. Στο θέμα του χαφ, οι Ρώσοι δίνουν μια άλλη διάσταση σήμερα, ενισχύοντας ακόμη περισσότερο την υποψηφιότητα του Μπαρίνο. Γιατί αναφέρουν ότι η Τσεσεκά Μόσχας εξετάζει σοβαρά την περίπτωση του Σεργέι Μπάπκιν από την Κρίλα Σοβετόφ για αντικαταστάτη του Μπαρίνοφ. Δηλαδή το έχουν πάει ένα βήμα παραπέρα, ότι η Τσεσεκά Μόσχας σαν να συμβιβάζεται με την ιδέα ότι δεν θα έχει τον Μπαρίνοφ μαζί της. Ήδη τα ρωσικά δημοσιεύματα αναφέρουν ότι δεν έμεινε και ικανοποιημένη από την παρουσία του Μπαρίνοφ σε σχέση με αυτά που περίμενε, έστω στο σύντομο διάστημα συνεργασίας που είχε 15 συμμετοχές ο Μπαρίνοφ με τα γραφή του Ιανουαρίου από τη Λοκομοτίβ Μόσχας, και ότι αναζητά τον διάδοχο. Έχω πει εξ αρχής, από τότε που αναφέρθηκε το όνομα, ότι εκεί εγώ βάζω έναν αστερίσκο, γιατί ξέρω πόσο πολύ τον θέλει ο Νίκολιτς, πόσο πολύ καλά τον γνωρίζει και ο Χαβιέ Ριμπάλτα, και αν υπήρχε δυνατότητα να τον πάρει, θα τον είχε πάρει από χθες. Θέλω να πω δηλαδή ότι είναι ένας ποδοσφαιριστής που θεωρεί ο Νίκολιτς ότι κουμπώνει ιδανικά σε αυτό που θέλει να φτιάξει και να πλαισιώσει με διαφορετικά χαρακτηριστικά το δίδυμο Πινέδα Μαρίν.
Είχε είναι παίξει, δηλαδή, Γιάννη, και σε προηγούμενη μεταγραφική περίοδο, θα πούμε καψούρα του Νίκολιτς, αλλά σίγουρα παίκτης που τον ενδιαφέρει και του κάνει. Είναι ξεκάθαρο ο Μπαρίνοφ, και αν τα καταφέρει να το φέρει, θα είναι επιτυχία. Σε διακόπτω και θέλω να σε ρωτήσω, ρε φίλε, όλο αυτό έχει, αλλά και δεν έχει σχέση με τον Πινέδα. Απ' τη μία θέλει να είναι έτοιμη η ΑΕΚ αν προκύψουν ζητήματα. Θα μου πεις, έχει ένα χρόνο συμβόλαιο ακόμα, έτσι κι αλλιώς ο Πινέδα. Ναι, το καταλαβαίνω, αλλά θέλει να δέσει, να κουμπώσει έναν επιδραστικό χαφ ακόμα, ό,τι και να συμβεί τελικά με την ανανέωσή του, έτσι δεν είναι?
Ναι, αλλά δεν έχει να κάνει με το Πινέδα. Ξέρεις γιατί? Ο παίκτης που έρχεται προορίζεται για να διεκδικεί θέση βασικού δίπλα στο Πινέδα. Δηλαδή θα διεκδικεί τη θέση από τον Μαρίν. Υπάρχουν κάποιοι παίκτες που είναι κολόνες. Δηλαδή το ίδιο θα γίνει και με το στόπερ. Ο Ρέλβας είναι αμετακίνητος. Και αν θες να το πάω και ένα βήμα παραπέρα, ανάλογα με το ενδιαφέρον από την αγορά, πολλούνται όλοι εκτός από έναν. Και ο ένας είναι ο Ρέλβας. Δηλαδή η ΑΕΚ τον πιστεύει πάρα πολύ. Και δεν το αναφέρω τυχαία αυτό. Οπότε, όχι, δεν σκέφτονται στο μυαλό ότι να, ποιος θα είναι ο διάδοχος του Πινέδα. Όπως είπε σωστά, έχει άλλο ένα χρόνο συμβόλαιο. Από πέρσι ο Νίκολιτς, και δεν είναι υπερβολή να τον χαρακτηρίσει καψούρα, καψούρα του είναι. Από πέρσι το είχε πει δηλαδή για τον Μπαρίνοφ και το πίεσε πάρα πολύ ο Ριμπάλτα. Δεν έπεσε αν οι απαιτήσεις της Λοκομοτίβ Μόσχας παρά το γεγονός ότι έμπαινε στο τελευταίο χρόνο του συμβολέου. Και τελικά για να μην τον χάσει ελεύθερο, τον έδωσε το Γενάρη με 2 εκατομμύρια. Τώρα, αν βρεθεί τρόπος να γίνει η συναλλαγή με βάση και το εμπάργκο που υπάρχει σε σχέση με την Ευρωπαϊκή Ένωση και την Ρωσία, αν βρουν μια τέτοια φόρμουλα, ο Μπαρίνοφ είναι μια πολύ, πολύ ισχυρή υποψηφιότητα. Αν και από το ρεπορτάζ γνωρίζουμε ότι ο Χαβιέρ Ριμπάλτα έχει δουλέψει τουλάχιστον άλλη μια περίπτωση σε ένα πιο προχωρημένο επίπεδο. Δηλαδή, είμαστε σε ένα διάστημα που η ΑΕΚ περιμένει απαντήσεις. Ο Ριμπάλτα, όπως συνηθίζει, δουλεύει πολύ επίπεδα. Αλλά επειδή επιμένουν οι Ρώσοι και επειδή γνωρίζουμε αυτό ακριβώς ότι ο Μπαρίνοφ είναι ένας παίκτης που χαίρει τις εκτίμησεις του Νίκολιτς, θα τον έχουμε στον αστερίσκο πέρα από τις δυσκολίες που υπάρχουν. Και το αναφέρουμε γιατί σήμερα έτσι δίνουν και αυτή τη διάσταση ότι και η ΤΣΚΑ Μόσχας αναζητά τον διάδοχο του ποδοσφαιριστή. Τώρα, το tour του πρωταθλήματος του 2026 συνεχίζεται και σήμερα. Και χθες στην ΑΦΠΑΚΤΟ είδαμε και τις εικόνες και τα βίντεο. Φαίνεται ο ενθουσιασμός που υπάρχει από τους φιλάθλους της περιφέρειας που έχουν αυτή τη δυνατότητα να βρεθούν με αυτόν τον τρόπο κοντά στην ομάδα τους μέσα από την κατάκτηση του πρωταθλήματος. Η ΑΕΚ με αυτόν τον τρόπο ευχαριστεί τους φίλους της που δεν είναι στην Αθήνα και είναι πάντα δύσκολο για κάποιον που δεν είναι στην Αθήνα
να προσεγγίσει και να πάει να
έρχεται έτσι με τη συχνότητα που θέλει στο γήπεδο να κανονίζει το κόστος, τη διαμονή, τις άδειες, ειδικά όταν μιλάμε και για μικρά παιδιά. Σήμερα λοιπόν το πρόγραμμα είναι στην Άρτα 11 η ώρα το πρωί στην Πλατεία Εθνικής Αντιστάσεως και στη Λευκάδα 8 η ώρα το βράδυ στη Νέα Πλατεία Παραλίας.
Perfect, John. Σε ευχαριστώ. Καλή σου μέρα, φίλε μου. Καλέ.
Καλημέρα.
Λοιπόν, πάμε σε τίτλους ειδήσεων. Γυρίζουμε σελίδα το δεύτερο μέρος της εκπομπής.
Ακούτε Ερασπόρ.
Επιστρέφουμε, Μάιρα, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Μάιρα, ξέρετε μαζί μα. Στου ήχου, μουσικέ επιλογέ. Λουκά Λουκά, δημοσιογραφική επιμέλεια εκπομπή. 352 συνεχίζουμε. Βασίλη Μπακόπουλο στο μικρόφωνο και δίπλα μου ο καλό συνάδελφο που λένε κάποιοι. Τετριμένο, Μπάμπι. Μπάμπι Παπαζόγλου. Θέλω να μου πούνε ποιοι είναι οι κακοί συνάδελφοι, αφού είναι όλοι καλοί.
Ναι. Αυτό ακριβώς.
Είναι σημαντικό.
Όλοι λοιπόν καλοί.
Όλοι καλοί. Οι κακοί είναι στη φυλακή. Λοιπόν, πάμε. Άγγελε, ευχαριστώ. Χρήστο, ευχαριστώ για τα ωραία μηνύματα, θετική ενέργεια. Γιωργάρα, ευχαριστώ για το μήνυμα. Θα ενημερώσουμε εδώ για το θεματάκι που μου αναφέρει. Και τον Νίκο στέλνει μήνυμα άλλο. Ηλία, πολλά πολλά μηνύματα. Ωραία είναι αυτή η παρεούλα να μεγαλώνει, έτσι, Μπάμπι.
Πάντα. Και να ζητάς και επειδή είναι καλοκαιρά και φωτογραφίες. Καμιά φωτογραφία.
Okay,
ωραία. Να πέσει και εσύ λίγο μια δροσιά εκεί στα Viber.
Ναι, ναι, αμέ. Εντάξει, να ζηλεύουμε.
Λοιπόν. Στέλνε. Τους βάζω εγώ, μου στέλνουν. Μου στέλνει και από βουνό. Μια χαρά είναι.
Τους έχεις με το μαστίγιο και το καρότα. Τους έχεις
όχι.
Εκπαιδεύσει.
Μα είναι καμιά ωραία φωτογραφιούλα. Γιατί. Φτιάχνει, δεν φτιάχνει διάθεση.
Ναι, αμέ.
Δεν είσαι εσύ στην παραλία, αλλά φτιάχνει τη διάθεσή σου. Μια χαρά.
Δεν το συζητάω. Να σου πω τώρα. Περί διάθεση η κουβέντα. Αρκετό κόσμο του Ολυμπιακού είναι λιγάκι προβληματισμένο. Λέει καθυστερεί λέει, η διαδικασία τη ενίσχυση ομάδα. Μπορεί να ανακοινώνεται για το καινούριο γήπεδο αυτή η τεράστια επένδυση. Μπορεί να. Έχουν έρθει ήδη δύο ποδοσφαιριστές, okay, τα ψιλοπεριμέναμε λέει. Θέλουμε τώρα και κάτι πιο δυνατό, κάτι πιο εκλεκτό που λέγει και η ταινία.
Όπως έλεγε και μια ψυχή, ξέρεις, έκανε μεταγραφή μια ομάδα, άξιος προκειμένου στον Ολυμπιακό, ας πούμε, κάνει μια, γιατί έχει κάνει πάρα πολύ μεγάλες μεταγραφές. Ξέρεις, είχε γίνει γνωστό από το πρωί, το βράδυ μήνυμα. Έλα, εντάξει, τον πήραμε αυτόν. Ποιον πάρουμε τώρα. Καταλαβαίνετε.
Ναι, ναι, ναι.
Πάμε στον επόμενο. Έτσι είναι ο κόσμος.
Δεν χορταίνει οι μεταγραφές.
Και καλά κάνει. Έτσι. Ναι. Κοίταξε, η αλήθεια είναι ότι ο Ολυμπιακός έχει μπει σε μια σειρά, μια σειρά διαπραγματεύσεων με περιπτώσεις που δεν είναι εύκολες. Και όταν μιλάμε για διαπραγματεύσεις και για καλά ποσά, κάθε σύλλογος θέλει να πάρει περισσότερα, θέλει να δώσει λιγότερα. Η αλήθεια είναι να το δούμε τώρα τα πράγματα λίγο ψύχραμα και να δούμε πώς ο Ολυμπιακός φτιάχνει το ρόστερ του. Ποσοτικά, αν δει κανείς το ρόστερ, είναι γεμάτο. Αλλά δεν θα μείνει εκεί, προφανέστατα δεν θα μείνει εκεί. Τι θέλω να πω. Θέλει οπωσδήποτε ένα δεύτερο goalkeeper, έτσι όπως είναι τώρα, έτσι επαναλαμβάνω. Θέλει οπωσδήποτε ένα δεύτερο goalkeeper. Δεξιά έχει Μαφαίο και θα είναι στην προετοιμασία και ο Ροντινέη, που όμως υπολογίζεται περισσότερο ως εξτρέμο, οπότε θα αποκριθεί ένα δεύτερο back. Αλλά θέλω να πω στην προετοιμασία πας με δύο δεξιά back, δύο αριστερά back. Έχει τρεις stopper. Θα πάρει έναν ακόμη για να γίνει τετράδα. Το λέω τρεις γιατί είναι και ο Κάρμο που έχει κλειδώσει η επιστροφή του. Έχει στη μεσαία γραμμή όλους τους παίκτες που είχε πέρσι, πέντε παίκτες στη μεσαία γραμμή. Και εκεί θα γίνει προσθήκη, δεν το συζητάμε. Έχει εξτρέμ, έχει σεντερφόρ. Αλλά θα πω ότι αύριο, δηλαδή στην προετοιμασία, το μόνο πρόβλημα θα ήταν η επίθεση γιατί λείπει ο Ελκαμπή και ο Ταρέμι. Mm-hmm. Αλλά θα αλλάξει βέβαια και άλλο το ρόστερ του Ολυμπιακού. Και σίγουρα.
Εκεί τώρα που το είπες τώρα, Μπάμπη, το έχουν και απορία πολλοί και με ρωτούν.
Ναι.
Και το κουβεντιάζω συχνά και σε άλλες εκπομπές που τυχαίνει να βρίσκομαι. Ρε φίλε, εκεί στη θέση της επίθεσης βλέπω πολύ μεγάλη ρευστότητα. Δηλαδή, Ταρέμι θα είναι, δεν θα είναι. Είναι κουβέντα αυτό για την επόμενη μέρα. Γιάρεμτσουκ δεν πολύ ψήνεται για να συνεχίσει στον Ολυμπιακό. Θέλει να έχει άλλο ρόλο. Και το βλέπει και αυτός ότι ο LKB είναι νούμερο ένα, σίγουρα. LKB, εντάξει, είναι ο μόνος σίγουρος. Απ' την άλλη, ο Clayton, ακόμα μια επένδυση που κάνει ο Ολυμπιακός. Τι θα γίνει, ρε φίλε, εκεί.
Δεν μπορεί να γίνει διαφορετικά. Σωστή επισήμανση, σωστή απορία. Δεν μπορεί να γίνει διαφορετικά γιατί καταρχάς ο Ταρέμι είναι στο παγκόσμιο κύπελλο. Και ούτε έχει τέθει μέχρι στιγμής, έχει πει ο ίδιος ότι εγώ θέλω να φύγω, για παράδειγμα. Ή ότι υπάρχει πρόταση. Μπορεί να υπάρξει μετά. Ο Γιάρεμτσουκ, αν το έχω καταλάβει καλά, το πρόβλημα δεν είναι τόσο με τον Ικάμπι, όσο να μην είναι τρίτος. Τρίτος δεν θέλει να είναι με τίποτα.
Ο δεύτερος είναι το θέμα, ναι. Σωστά.
Ας πούμε ως δεύτερος, okay, δεν είναι το καλύτερό του για κάνα παίχτη, αλλά και στη Λιόν δεύτερος είναι. Δηλαδή που τον θέλει. Λιόν δεν δίνει και λεφτά. Πώς θα φύγει. Μπορεί να δώσει ο Ολυμπιακός Τσάμπα. Δεν είναι παίχτη μάλλον ο Τσάμπα. Έτσι όπως είναι τα πράγματα στην επίθεση. Νομίζω ότι δύσκολα θα ξεκαθαρίσουν άμεσα κάποια πράγματα. Δηλαδή θα πρέπει να τελειώσει το Μουντιάλ και να δούμε τι θα γίνει. Πάντως, επαναλαμβάνω και αυτή τη στιγμή για την προετοιμασία, έτσι όπως είναι τα πράγματα, θα είναι ο Γιάρεμτσουκ και θα είναι και ο Κλέιτον. Που τουλάχιστον σε επίπεδο προετοιμασίας πρέπει να είναι, υπάρχει σύνδεσμο στην ομάδα. Γι' αυτό λέω ότι θα αργήσει η επίθεση. Αλλά αυτή τη στιγμή που μιλάμε, ο Ολυμπιακός δεν απίστευε ότι δεν έχει συμβόλαια, δεν έχει παίχτες. Και όταν έχει καμπή Ταρέμι και Γιάρεμτσουκ, δεν λες ότι είσαι και γυμνός.
Ξεκάθαρα όχι, ξεκάθαρα όχι. Απλώς δεν είναι και πιο ξεκάθαρο το ότι συνεχίζει τελικά να βρίσκεται εδώ. Ναι, και θα γίνει σιγά σιγά αυτό.
Είναι περισσότερο απόφαση. Νομίζω ότι έτσι όπως έχουν έρθει τα πράγματα, η απόφαση είναι Ταρέμι ή Γιάρεμτσουκ. που υπάρχει δεδομένο Αλκάμπη. Προστατικά μάτια, αυτό φαίνεται να είναι στο τέλος σημαίο στο ερώτημα. Εκτός εγώ, αν προκύψει θέμα να φύγουν και οι δύο, που αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει. Οπότε θα πας και σε άλλο παίχτη. Γι' αυτό δεν βλέπει κινητικότητα στη θέση του center forward καθόλου. Εσένα... Δηλαδή θα πάρει και τέταρτο φόρο Ολυμπιακό και πέμπτο με την προοπτική ότι μπορεί το ένα, μπορεί το άλλο. Δεν λειτουργούν έτσι οι ομάδες.
Εσένα τι σε απασχολεί από τα μηνύματα που λαμβάνει πιο πολύ και από τον κόσμο, αλλά και γενικότερα. Ποια θέση πιο πολύ, ρε παιδί μου, αυτό λέω. Βλέπει να υπάρχει άμεσα ενίσχυση πιο πολύ.
Θέλουν και χαφ, θέλουν και εξτρέμ.
Θέλει πολλά.
Αυτό εκεί περισσότερο. Γιατί βλέπουν ότι στι υπόλοιπε θέσει καταλαβαίνουν ότι έχει γίνει δουλειά. Δηλαδή. Ήδη ο Ολυμπιακός με επιστροφή Κάρμο. Κακά τα ψέματα. Μα λέγανε στο τέλο τη σεζόν ποιο ήταν το πρόβλημα του Ολυμπιακού. Τουλάχιστον στα δικά μου μάτια, δεν ξέρω αν συμφωνείς. Ένα μεγάλο πρόβλημα του Ολυμπιακού ήταν ότι δεν υπήρχε τρίτο πόλο στην άμυνα μετά από Ρέτσο και Πυρόλο στο ίδιο επίπεδο.
Ο Γιανκόν ήταν δηλαδή, μόνο και τον έδωσε τώρα και μάλιστα τον πούλησε κιόλα. Και είναι και σημαντικό και αυτό.
Μια χαρά.
Να μην τον ξεφορτώνωσε. Ναι. Αναβάθμισε τη φίλο Κάρμο εννοείται, αλλά θέλει και άλλα πράγματα. Αυτό το κακό ξέρει.
Αν μα έλεγαν ότι. Αν ήταν Ολυμπιακός με Ρέτσο, Πυρόλα, Κάρμο, θα ήταν καλύτερα. Θα λέγαμε ναι.
Φυσικά.
Θα ήταν καλύτερα. Ναι. Αυτό έγινε. Άρα είναι καλύτερα.
Σωστή.
Αλλά δεν θα μείνει εκεί. Περιμένουμε αυτή τη βδομάδα, το άλλο περιμένουμε να πάμε και στο ρεπορτάζ. Mm. Περιμένουμε να τελειώσει η μεταγραφή του Ρόκα, του πιτσιρικά του εξτρέμου της Τζιρόνα. Και περιμένουμε να τελειώσει και η υπόθεση του Σμαϊλόβιτς, είτε έτσι είτε αλλιώς. Γιατί εχθές ενώ φαινόταν αρχικά ότι θα πάρει χρόνο, έβγαινε την Νορβηγία, το Ολυμπιακός είναι φαβορή για την απόκτησή του. Έχουμε πει ότι. Αν δεν προχωρήσει άμεσα τον Σμαϊλόβιτς, εκτός σοβαρού απρόβλητου, θα προχωρήσει ο Ολυμπιακός για τον Ντουάρτε, να κλείσει την τετράδα. Είτε ο ένας είτε ο άλλος, θεωρητικά, ο Ολυμπιακός θα είναι καλύτερα από πέρσι στην άμυνα. Θεωρητικά πάντα. Mm-hmm. Με Μαθαίο θα είναι επίσης καλύτερα στη θέση του δεξιού μπακ. Άρα πας στην αναβάθμιση της άμυνας, που ήταν ένας βασικός στόχος από τη στιγμή που αποφάσισε να κάνει αλλαγές. Για τη θέση του αριστερού μπακ θα είναι ορτήκα με τον Μπρούνο. Στην προετοιμασία, στο ξεκίνημα τη προετοιμασία. Ξέρουμε όμω Ντάμιν και οι δύο, θα αποκτηθεί άλλο αριστερό μπακ, γιατί και οι δύο δεν είναι τόσο αγωνιστικό, όσο θέμα ότι και οι δύο πιάνουν θέση ξένοι. Αυτό είναι το πρόβλημα μη κοινοτικού.
Το σημαντικότερο οπότε... είναι αυτό που λες. Και ρωτάει και ένα φίλο εδώ για ελληνοποίηση του ρόστερ. Νομίζω πω αν, για παράδειγμα, ο Γιαννούλη αποφασίσει κάποια στιγμή, ίσω και λίγο αργότερα, ότι θέλει να έρθει στον Ολυμπιακό, νομίζω ότι θα είναι μια πολύ καλή κίνηση, για παράδειγμα.
Σωστό. Μια εύλογη. Απορία του ακροατή και μια εύλογη απάντηση. Δηλαδή, ότι έχει βάση. Αλλά το έχουμε εξηγήσει. Του Γιαννούλη μεταγραφή θα γίνει εδώ και 10 μέρες περίπου. Θα έχει τελειώσει. Αν το παιδί δεν ζητούσε παραπάνω χρόνο, επειδή το έχονταν πιέσει κτλ. Πρέπει να αποφασίσει και εκείνο και οι άνθρωποι τι θα κάνει. Και ο ΠΑΟ και ο Ολυμπιακός. Έτσι δεν είναι. Όσο θα είναι ανοιχτή η μεταγραφή του αριστερού μπακ και μπορεί να είναι ξανά διαθέσιμο ο Γιαννούλη εδώ το παιδί να είναι 100% όπως θα λέγαμε τον Κάρμο. Για να γυρίσει ο Κάρμο είναι εύκολο. Αλλά πρέπει και ο ίδιο να καταλάβει. Ότι θα παίζει πια στον Ολυμπιακό. Τέλος, ότι να κοιτάξω λίγο Ισπανία, Αγγλία, να παίξω σε υψηλότερο επίπεδο. Που λογικό είναι να την έχει φιλοδοξία ένας ποδοσφαιριστής, αλλά πρέπει να είναι 100% συγκεντρωμένος στην ομάδα του. Όταν το κατάλαβε αυτό και όταν έγινε και η κουβέντα με τη Λίμπα, για να μην υπάρχουν ενστάσεις να καταλάβει και το ρόλο του. Γιατί τώρα πια δεν είναι ο Κάρμο, δεν έχω αντίπαλο. Τώρα έχει τον Πυρόλα.
Τώρα, όπως είναι και σε δεύτερη μοίρα ο Κάρμο, σα και τον Πυρόλα
πάντα. Για μένα, έτσι όπως είναι το δίδυμο του Ολυμπιακού, θα πρέπει να παλέψει για να πάρει μια θέση στην δεκάδα.
Σωστά. Μάλιστα.
Είναι και ξεκάθαρο. Λοιπόν, περιμένουμε λοιπόν την υπόθεση του Ρόκα του κεντρικού αμυντικού και περιμένουμε και για το Στάνιτς.
Και το Στάνιτς.
Τα λεφτά είναι πολλά. Δεν είναι λίγα. Να πει γιατί δεν δίνει ο Ολυμπιακός. Όταν η Λουντογκόρετ, σύμφωνα τουλάχιστον όσα έχουν γίνει γνωστά από τη Βουλγαρία, έχει πέσει στα 8 και ο Ολυμπιακός έχει πάει στα 6,5, καταλαβαίνει κανείς ότι δεν μιλάμε για. Υπόθεση μια μεταγραφή 2-3 εκατομμυρίων θα δώσει κάτι παραπάνω από τον πάρει. Πρέπει να γίνει μια διαπραγμάτευση. Φαίνεται ότι ο Ολυμπιακός δεν έχει ανταγωνισμό στη συγκεκριμένη υπόθεση, αλλά παραλαμβάνω φαίνεται. Αν λοιπόν ο Ολυμπιακός κάνει αυτές τις τρεις μεταγραφές, είναι αρκετά γεμάτος. Γιατί ο Στάνιτς μπορεί να παίξει και το ρόλο του Κοστούλα, μην το ξεχνάμε. Ένα παιδί που παίζει κοντά στην επίθεση.
Περιφερειακός.
Ναι, και έχει και το. Στυλ αυτό, ας πούμε, να πάει να πιέσει. Δηλαδή, το καταλαβαίνω σαν κίνηση να πάει να δώσει λεφτά για αυτή τη μεταγραφή. Πάντα έχει το ρίσκο, δεν ξέρει πώς θα σου βγει. Αλλά ένα παιδί που πρόκειται από πάρα πολύ καλή χρονιά στο Europa League. Και να έχουμε υπόψη μας ότι αυτά θα αλλάζουν. Θα αλλάξουν μέσα στον Ιούλιο, θα αλλάξουν κάποια πράγματα
σωστά,
τον Αύγουστο.
Σωστά,
έτσι μάλιστα. Γίνεται. Είναι πολύ νωρίς για κάποια
ωραία,
πράγματα.
Ωραία.
Και επειδή είπε και για το Καραϊσκάκη, να πω και φυσικά να περιμένουμε να δούμε και τι θα γίνει με τον Καντίου. Παραλαμβάνω, ο Ολυμπιακός αυτή τη στιγμή έχει 5 χαφ. Δεν έχει φύγει ακόμη κανένα. 5 χαφ για 2 θέσεις.
Πρέπει να αδειάζει να μπαίνει ένα μετά.
Σ' αρέσουν, μ' αρέσουν, δεν αρέσουν σε κάποιον κτλ. Αυτή είναι 5 όμως.
Ότι
θα πάρει χαφ, το καταλαβαίνουμε, γι' αυτό ασχολείται και προσπαθεί να προχωρήσει και τη μεταγραφή του Καντιού με τη Λωριάν. Είναι μόνο οι 4 παίχτες. Να πρώτος να πω πριν κλείσουμε.
Ναι.
Επειδή μεταφέρω και εγώ, είχε γίνει μια παρανόηση προφανώς από όσα υπόθηκαν στο δημοτικό, στο Δημοπειρά, στο Δημοτικό Συμβουλίο για το νέο Καραϊσκάκι, ότι δεν θα κρεμιστεί τελικά όλο. Γιατί είχαμε την πληροφορία ότι μάλλον θα κρεμιστεί τελικά όλο για να ξανασηκωθεί το Καραϊσκάκι. Πέρυσι είχα την πληροφορία ότι δεν θα γίνει αυτό τελικά. Εντάξει, αλλάξει αρκετά, εννοείται για να γίνει.
Θα υπάρξει και συνέντευξη τύπου, Μπάμπη, που εκεί πολύ πιο.
Ναι, απλά επειδή το ανέφερα και εγώ χθες.
Ναι. Πολύ πιο ειδικοί άνθρωποι θα πάρουν και θέση πάνω σε αυτό το κομμάτι και θα εξηγήσουν.
Νομίζω ότι δεν θα φύγει. Θα φύγει, θα μείνει ο σκέλετο, πώ θα γίνει. Θα μείνει ένα κομμάτι των εξωτερών κάτω και θα μπουν τα υποστηρώματα για να μπουν από πάνω. Το δεύτερο διάστημα, γιατί αυτό θα γίνει.
Έτοιμο είσαι να πάρει και πτυχίο πολιτικού μηχανικού. Σε φιλώ, σε αφήνω.
Πληροφορίε δεν είναι. Λοιπόν, να σε καλά, Βασίλη.
Να σε καλά, καλημέρα, γεια σου. Νικόλα, Γιώργο και εσύ, Γιώργο, ευχαριστώ για τα βίντεο και τις φωτογραφίες που στέλνετε. Από ό,τι βλέπω, όμως δεν είστε σε παραλία, δουλεύετε και οι τρεις που μου στείλατε. Τσαμπίκο, φίλε μου, καλέ, να έχει υγεία. Και σε ευχαριστώ για το μήνυμα που στέλνεις και πάμε στον κύριο Αριγάτα που με μηνύματα και παρεμβάσεις ακροατών το έχει πάρα πολύ από παλιά. Τι έγινε, φίλε, πώς είσαι?
Καλημέρα, τι έχω, δεν καταλαβαίνω.
Αυτό με μηνύματα και παρεμβάσεις ακροατών και γραμμές και λοιπά, το έχεις από παλιά. Εγώ σ' άκουγα, όχι όταν ήμουν μικρός που λένε κάποιοι, ή έχω μεγαλώσει με σένα και μου κόβονται τα πόδια. Ναι, ρε, πώς είσαι?
Ναι, ήταν...
Ωραία, δεν περνούσαμε τότε?
Ναι, το χωρίς 090.
Ναι.
Πόσα χρόνια πίσω.
Πόσα χρόνια το κάνεις, φίλε, αυτό?
4 χρόνια, 5 χρόνια βράδυ, 12-3 τη νύχτα. Γερμανικό νούμερο.
Ο οργανισμός, φίλε, μαθαίνει αλλιώς, αλλάζει τελείως η ιστορία.
Αυτό έβαγε μετά από ένα σημείο και έπειτα δεν μπορούσαμε πια να. Και το κάναμε τότε, Βασίλη, 7-7. Τις δύο πρώτες χρονιές το κάναμε 7-7.
Α, και σουκού, ε. Okay.
Ναι, κανονικά.
Μάλιστα.
Με ένα ρεπό με στη βδομάδα και αν και πήγαινε κυκλικά.
Μάλιστα.
Δουλέψαμε στη ζωή μας, δεν είναι.
Κάτι έκανες, ναι, κάτι έκανες. Και κάνεις ακόμα. Να σου πω κάτι. Έχεις καιρό μέχρι να πάρεις συνταξία, μικρός ακόμα. Τα έκανες αλλά νωρίς. Από οικογένεια και να χαίρεσαι και τα παιδιά σου και αυτά, μέχρι ρε φίλε και επαγγελματικά. Να σου πω τώρα, με Παναθηναϊκό τι γίνεται. Τα κάνει και αυτό του Ελεονορή όλα. Δεν είναι ότι αργεί και πολύ. Βλέπω πυροδοφύλακα, ωραία. Μια. Πολύ φοβερή περίπτωση και αυτή και σε καλή ηλικία. De Frey, από ό,τι φαίνεται, τελειώνει, τελείωσε το θέμα. Θα πάει και αυτός στην προετοιμασία και προχωράμε, έτσι.
Δεν έχει προηγούμενο τώρα αυτό, γιατί θυμάστε τα προηγούμενα χρόνια. Είχε μια απάντηση τώρα σε όλους αυτούς που, τους τεχνικούς διευθυντές, λέω, που βάζαν χρονοδιαγράμματα και λέγανε ακόμα επέκταση καλή, ξέρω εγώ, δεν είναι διαθέσιμη και πρέπει να περιμένουμε. Και άντε να πάμε να πάρουμε ένα στόπερ τον Ιούλιο και μετά να πάμε να πάρουμε ένα χαφ τον Αύγουστο και μετά να πάμε να περιμένουμε πως και βρούμε φόρ το Σεπτέμβριο. Γινόταν σπαστά η ενίσχυση. Δηλαδή βλέπεις ότι έκανε 6-7 μεταγραφές ο Παναθηναϊκός το καλοκαίρι και ξεκινούσε να κάνει τη διαπραγμάτευση, να κλείνει συμφωνίες τον Ιούνιο και τέλειωνε τέλος Σεπτεμβρίου. Γινόταν η προετοιμασία ουσιαστικά χωρίς τους παίκτες αυτούς που ο προπονητής στο τέλος της ημέρας χρησιμοποιούσε. Και μετά έρχονταν πίσω όλο το project, γιατί κάποιοι έρχονταν με 2 και 3 μήνες ανενεργοί, άντε να τους βάλει στην ιστορία, να αρχίσουν σιγά σιγά να αφομοιώσουν την ομάδα, το σύστημα και όλο τον οργανισμό. Και έβλεπες ότι δεν είχε αποτέλεσμα με αυτό. Δεν ξέρω, αλλά νομίζω ότι φαίνεται ότι γίνεται καλή δουλειά στον Παναθηναϊκό, στον προγραμματισμό τουλάχιστον. Νομίζω ότι αυτό είναι ένα θέμα που πιστώνεται σε αυτή τη χρονική στιγμή ο Στέφανος Κοτσόλης.
Συμφωνούμε.
Σε σχέση με αυτούς όλους που είχαν περάσει μέχρι τώρα τους τεχνικούς διευθυντές, δείχνει τουλάχιστον, δεν ξέρω πώς θα τερματίσει η ιστορία, ότι τουλάχιστον σε πρώτο χρόνο έδωσε του προπονητή τη δυνατότητα να έχει 4-5 παίκτες στην προετοιμασία από το ξεκίνημα. Που είναι και βασικοί ποδοσφαιριστές. Θα είναι και βασικοί ποδοσφαιριστές. Δηλαδή και ο Πένια θεωρείται έτσι και ο Καμαρά είναι σε αυτό το πλαίσιο και ο Τσάπρας και ο De Frey, ο οποίος θα ανακοινωθεί από τον Παναθηναϊκό τις επόμενες μέρες και όλοι αυτό ο Τσάβες ας πούμε που έκλεισε για μένα ένας πολύ καλός τερματοφύλακας και αν θέλει να παίξει με μπιλντά από νίστρουπο όπως παίζει μπορεί να το υπηρετήσει άριστα αυτό το ρόλο. Μου έλεγε και ο Γιάννης Αναστασίου προχτές, όταν είχαμε τους Game Changers καλεσμένο, ότι απόρρισε και ο Γιάννης για 2 παίχτες, και για αυτόν αλλά και για τον Γιάνγκουσιτς, γιατί δεν πήρα χρόνο συμμετοχής καθόλου. Αυτή βέβαια είναι μια άλλη συζήτηση. η οποία έχει περάσει, ας πούμε, και δεν είναι της παρούσης, θα την ξανακάνουμε. Παναθηναϊκός προετοιμάζεται, Βασίλης του Άλπερντον, κάθε μέρα προπονήσεις. Και αυτό το οποίο βγαίνει τώρα από αυτές τις πρώτες μέρες είναι ότι αρχίζει σιγά σιγά να βγάζει κάποια στοιχεία που έχει στο μυαλό του Νίστρου. Ξέρεις, εγώ πάντα απεχρώνω στις προπονήσεις, γιατί ήμουν ατυχερός, έζησα και από μέσα πως είναι ως παίκτης, γιατί σε χαμηλό επίπεδο, όχι στο πολύ ψηλό επίπεδο.
Η προετοιμασία.
Πήγα προετοιμασία και στο εξωτερικό και σαν ποδοσφαιριστής και το έχω δίκιο δημοσιογράφος. Νομίζω ότι πρέπει να κρατάμε μικρό γαλάτι συνολικότερα, να περιμένουμε να βλέπουμε τα παιχνίδια. Σε γιατί το λέω, γιατί διαβάζω το αποκρίσεις, τρομερός ο Νίστρουπ, φοβερός και...
Πότε ρε, τώρα πήγε, από τώρα γράφουν το τρομερός.
Διάβαζε τώρα.
Άστραψε και βρόντιξε ο Νίστρουπ.
Ναι, φοβερός ο Νίστρουπ, άστραψε και βρόντιξε και τους έβαλε, τέτοιξε τα δόντια και τους είπε αυτό και θέλει ένταση. Και βγάζει ρυθμό και θέλει αυτά και θέλει τα άλλα και έχουν κάνει δύο προπονήσεις.
Ναι, μην είναι νωρίς ακόμα.
Δηλαδή, εντάξει, λίγο να είμαστε, το ξέρω, το καταλαβαίνω ότι όλος ο οργανισμός θέλει να στηρίξει τον προπονητή. Το καταλαβαίνω ότι κανείς δεν μακροημέρευσε αν ξεκινήσει με γκρίνια και ξεκινήσει με ζωστρέφεια. Και επειδή στον Παναθηναϊκό, ξέρεις, είναι η άσπρο ή μαύρο πολλές φορές, θυμάμαι πώς υποδέχτηκαν τον Τερίμ, θυμάμαι πως υποδέχτηκαν τον Μπενίτερ, θυμάμαι πόσο μεγάλη πίστοση χρόνου και ο Γιωβάνοβιτς, παρότι έκανε και καλά και κακά πράγματα στον Παναθηναϊκό. Όταν λέω κακά, δηλαδή δεν ήταν αυτό το οποίο παρουσιάστηκε πολλές φορές.
Ναι.
Θέλω να τα λέμε τα πράγματα με το όνομά του, γιατί
σωστά.
Οι τίτλοι είναι αυτοί που στο τέλος σε καθορίζουν. Θυμάμαι πως παρουσιάστηκε, γιατί έγινε ο Βιτόρια, γιατί έγινε και ο Αλόνσο.
Ναι, χαμηλά η μπαλάρη, έχεις δίκιο να το, αυτό να το λήξουμε
να
αυτό. Πες μου κάτι, για center for τώρα υπάρχει το θέμα που έχει προχωράει από ό,τι φαίνεται. Εκεί αυτό μου δείχνει εμένα ότι Ντέσσερς κοιτάμε λίγο με σκεπτικισμό τι θα γίνει μόλις επιστρέψει, πώς θα είναι κλπ. Έτσι δεν είναι? Το πιστεύεις και εσύ?
Αρχίζει να σου πω το εξής. Παναθηναϊκός θα πάρει και δεύτερο στόπερ.
Ναι. Δηλαδή, είτε είναι ο Φαντρόγγελ, είτε είναι άλλος που μπορεί να μην είναι από Φαντρόγγελ, από ό,τι καταλαβαίνω.
Φαντρόγγελ δεν θα είναι, δεν γιατί θα είναι. Έχουν ζητήματα με τους Τούρκους, γιατί δεν μπορούν να βρουν άκρη με τον τρόπο που γίνεται.
Με τον Γιλντιρίμ εκεί τον πρόεδρο τον τύπο.
Ναι, δεν μπορούν να βρουν άκρη. Με τους Τούρκους θα πάρει σίγουρα Παναθηναϊκός ένα ακόμη στόπερ. Θα πάρει σίγουρα και ένα φορ. Εγώ πιστεύω ότι ο Νίστρουπ θα παίξει 4-4-2 σε Ρώμο, Βασίλη. Στόπερ σημαίνει. Ότι, και γιατί το λέω το πιστεύω, γιατί το ρωτήσαμε στην συνέντευξη τύπου προχθές πώς θα παίξει. Δεν ήθελε να απαντήσει άμεσα, να πει ότι θα παίξω έτσι ή αλλιώς. Είπε όμως το εξής, ότι δεν μπορώ να βλέπω μια ομάδα που τα play-off έπαιξε 4 παιχνίδια και έβαλε μόνο ένα γκολ. Άρα ο τρόπος που θα παίξει θα είναι πιο επιθετικός σε σχέση με αυτό που είδαμε τα προηγούμενα χρόνια από άλλους προπονητές.
Okay.
Άρα λοιπόν για μένα είναι πολύ πιθανό να
χρειάζεται.
Παίξει.
Ακόμα
αντί για 4-3-3 να παίξει 4-4-2 σε ρόμβο και να παίξει με ψευτοεννιάρι. Δηλαδή να παίξει με ένα φορ και πίσω είτε αυτός που θα είναι ο Γιάνγκους ή ο Ταμπόρδα ή και ο Τετέι πολλές φορές.
Και ο Τετέι, σωστά.
Άρα λοιπόν ο Παναθηναϊκός θεωρώ ότι θα πάρει σίγουρα ένα φορ που θα θεωρείται βασικός. Ένας δηλαδή παίκτης που μπορεί να είναι μπόμπερ και να σκοράρει. Και από εκεί και πέρα έχοντας τον Τέσσερις που θα επιστρέψει τον Αύγουστο και τον Τετέι θα του χρειαστεί ένας ακόμα επιθετικός ποδοσφαιριστής για τις υποχρεώσεις. Okay. Αν θεωρήσουμε ότι δεν θα έχει θέμα γιατί θα προκριθεί στη League Phase του Conference. Δηλαδή να πάει τα παιχνίδια που θα έχει όλη τη χρονιά πρωτάθλημα και Ευρώπη.
Ωραία.
Άρα λοιπόν θα περιμένουμε σίγουρα μία κίνηση. Γιατί κοίταξε τώρα ο Πάθεγος, έχει μείνει μόνο με τον Τετέι φορ. Λείπει και ο Σφιντέρσκι.
Ουσιαστικά ναι, σωστά.
Είναι εκτός ο Πάντοβιτς, ο οποίος είναι υποδανεισμό. Ο Ντέσσερς θα επιστρέψει Αύγουστο μήνα, οπότε θα θέλει και ένα χρονικό διάστημα για να μπορέσει να επανέλθει. Και ουσιαστικά είναι μόνο με τον Τετέι ο Παναθηναϊκός.
Ναι. Γίνεται ανάγκη τώρα πλέον και η απόκτηση και ακόμα φορ. Ωραία, Άρη. Σε ευχαριστώ, αδερφέ μου. Θα σε απολαύσουμε. Έχεις εκπομπούλα κανονικά. Game changer σήμερα, έτσι.
Σήμερα πάλι.
Θα σε δούμε πάλι. Έλα. Καλημέρα να έχεις. Πακλατζής. Τάσος. Καλημέρα, φίλε.
Καλημέρα Βασίλη, καλημέρα σε όλους.
Καλημέρα σε όλους. Πώς είσαι σήμερα, σε καλή κατάσταση, αν έχουμε κάτι? Χθες είχαμε τα γραφούλα. Να, ξεκίνησε.
Εχθές είχαμε μεταγραφή, ναι. Άργησε ο Άρης, ξεκίνησε όμως, άνοιξε αυτόν τον κύκλο τον μεταγραφικό.
Και όταν ξεκινάει ο Ρέγιας δεν σταματάει μετά, ε.
Να το δούμε, να το δούμε. Γιατί ο Ρέγιας όλο αυτό το διάστημα, το είχαμε συζητήσει και την προηγούμενη εβδομάδα, ήταν σε αναζήτηση αυτών των ποδοσφαιριστών που χρειάζεται η ομάδα για να καλύψει τα κενά που έχει. Γιατί έχει κενά σε όλες τις γραμμές. Δεν πρέπει να κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας. Ο Άρης για να δημιουργήσει μια ομάδα ανταγωνιστική θα πρέπει να βάλει στο ρόστερ του ή στη βασική δεκάδα, αν θέλεις καλύτερα, ποδοσφαιριστές με ποιότητα και να κρατήσει όσους την περσινή χρονιά έδειξαν ότι μπορούν να βοηθήσουν. Αυτό είναι, νομίζω, το πιο σημαντικό το οποίο έχει να κάνει ο Ρέγιας. Και ένα άλλο θέμα είναι η επιλογή των ποδοσφαιριστών, γιατί η περσινή επιλογή δεν ήταν η καλύτερη δυνατή. Θα έλεγα ότι ήταν από τις χειρότερες των τελευταίων ετών για την ομάδα του Άρη και τον Θόδωρο Καρυπίδη ως ιδιοκτήτη στην ομάδα. Τώρα, μετά από αρκετές εβδομάδες και επειδή η προετοιμασία αρχίζει αρχές του Ιούλη, πολύ σύντομα να πω ότι ο Άρης έκλεισε χθες τον Μπασίρου, Άγγλος, μεγαλωμένος στις ακαδημίες της United και μετά στη Watford. Είχε κάποια προβλήματα τραυματισμών εκεί στο 22-23, όμως πέρσι έκανε μια πολύ καλή χρονιά στην Τουρκία με 30 συμμετοχές, πράγμα που δείχνει ότι έχει επανέλθει. Και ο Άρης τον χρειάζεται ανασταλτικός μέσος, κομβική θέση για τον Άρη, ο οποίος πέρσι εκεί είχε προβλήματα. Σήμερα υπάρχει, επειδή και αυτό το είχαμε θέσει ως αντικείμενο συζήτησης, ότι δεν υπήρχαν και δημοσιεύματα από το εξωτερικό όλο αυτό το χρονικό διάστημα, πράγμα που έκανε ακόμα πιο δύσκολη την κατάσταση και αν θέλεις η απογοήτευση υπήρχε για τον ποδοσφαιρικό Άρη, βλέποντας ότι δεν κινείται τίποτα. Σιγά σιγά όμως η ομάδα παίρνει μπροστά. Οι Αργεντίνοι γράφουν για τον Άλεξ Λούνα, πρόκειται για έναν εκθετικό ποδοσφαιριστή νεαρός ηλικία, Αργεντίνος 22 χρονών. Ο Άρης φαίνεται να έχει κάνει κρούση σύμφωνα με δημοσιεύματα από την Αργεντινή. Είναι ένας παίκτης ο οποίος μπορεί να παίξει σε διάφορες θέσεις επίθεσης. Έχει γενικότερα και βοηθάει και στο σκοράρισμα αλλά και στην ανάπτυξη του παιχνιδιού. Είναι ένα δημοσίευμα να δούμε αν προχωρήσει αυτό. Πάντως ο Ρέγιες είναι γνωστό και από την πλευρά του ίδιου του τεχνικού διευθυντή της ομάδας ότι όλο αυτό το χρονικό διάστημα βρήκε ποδοσφαιριστές που μπορούν να ταιριάξουν στο προφίλ της ομάδας, δίνοντας, Βασίλη, προτεραιότητα στο κέντρο της άμυνας, εκεί όπου έχει ο Άρης ίσως τα περισσότερα κενά. Έχει φύγει ο Μεντήλ, θέλει οπωσδήποτε αριστερό μπακ, θέλει και άλλους χαφ, να δούμε τι θα γίνει με το Μωρόν και φυσικά θέλει και παίκτες σταθερά. Σταθερά. Οπωσδήποτε. Πέρες δεν υπάρχει, δεν βοήθησε, πέρασε και δεν ακούμπησε, επέστρεψε στη Θέλτα. Ο Δόνης είναι έολο το θέμα του, αν παραμείνει ή όχι.
Υπάρχουν δεύτερες σκέψεις τελικά για να μείνει ίσως ο Δόνης.
Υπάρχουν, ναι. Αλλά γιατί πρέπει να τα βλέπουμε και λίγο ρεαλιστικά τα πράγματα. Όλη τη χρονιά πέρσι βοήθησε ελάχιστα. Ακόμα και την εποχή που είχε επιστρέψει από τραυματισμό, δεν ήταν στις πρώτες επιλογές του Μιχάλη Γρηγορίου. Αυτό μπορεί να λέει κάτι, μπορεί να μην λέει και τίποτα. Πάντως η ποιότητά του είναι δεδομένη. Άρα μπαίνουμε σε αυτόν τον κύκλο των μεταγραφών και θα έχουμε να δώσουμε στον κόσμο τις επόμενες ημέρες περισσότερα.
Έχουν ενδιαφέρον αυτά που μας λες, όπως είπες, και θέματα με παίκτες που είναι προς αποχώρηση και εκεί παίζει πολύ μεγάλο ρόλο ο τεχνικός διευθυντής. Οπότε τα παρακολουθούμε. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλημέρα, φίλε.
Καλημέρα.
Μάιρα Ξίδη, ευχαριστώ πολύ. Τιμή μου. Με το καλό όλα θα πάνε καλά. Και εννοείται, Λουκά Λουκά, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την υπομονή σου και για τη βοήθεια στην επιμέλεια της εκπομπής, ο Λουκάς Λουκάς. Και ευχαριστώ όλους εσάς για την συμμετοχή, για την παρέα που μας κάνατε με τα μηνύματα εδώ στην Ερασπορ. Παραμένετε εδώ, πάντα κάτι ενδιαφέρον να ακολουθεί.